Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 12. januar, vijesti dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra između ostalog predlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine. Snijeg i hladnoća donijeli su nove probleme migrantima koji borave u šumi iznad Velike Kladuše u neposrednoj blizini centra Mira. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da još uvijek ostaje pri ranijem stavu da na području Republike Srpske neće biti izgradnje i opremanja migrantskih centara. Svoj stav, kaže, prenio je visokom predstavniku Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepu Borrellu. Komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović uputila svoja zapažanja Evropskom sudu za ljudska prava u vezi sa slučajevima 3 sirijska migranta vraćena u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske. Ona je izrazila zabrinutost zbog dosljednih i potkrijepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata testirana 4402 uzorka, a pozitivna su 442. Preminulo je 15 osoba. Odlazeći američki predsjednik Donald Trump odobrio proglašenje vanrednog stanja u distriktu Kolumbija, objavila je Bijela kuća. Američki FBI upozorava na moguće oružane proteste širom Sjedinjenih Država pred inauguraciju izabranog predsjednika Joe Bidena 20. januara. Iz Bihanka javljaju da se saobraćaj odvija po pretežno mokrom kolovozu uz pojačan promet vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Meteorolozi za sutra prognoziraju prolazno slab snijeg ili susnižicu u Bosni i sjeveru Hercegovine od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. U večernjim satima razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između minus 1 i 3, a na jugu zemlje od 6 do 9 stupeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hladnoća i snijeg donijeli su nove probleme migrantima koji borave u šumi iznad Velike Kladuše u neposrednoj blizini centra Mira. Teško dolaze do hrane i pitke vode, potrebna im je topla odjeća i obuća. U preživljavanju im pomaže lokalno stanovništvo, no zima je sve jača. Azra Bajrić.
Suel iz Bangladeša teško podnosi zimu i hladnoću u šatoru napravljenom od najlona, napola urušenom potežinom snijega, smještenom u šumi iznad Velike Kladuše. Nema osnovnih uvjeta, ali je primoran tu boraviti jer nema drugog izbora. Za Miral nemam kartu, previše je problema ovdje. Nemam kartu i živim u šumi. Previše je hladno i previše je problema. U 30 improviziranih šatora trenutno je 50 migranata, uglavnom iz Bangladeša. Privremeni prihvatni centar Miral, koji se nalazi u neposrednoj blizini, pun je. Mjesta nema ni za Šahina iz Bangladeša.
I want safe life.
Želim da sačuvam život i želim biti u kampu, ali nas ne žele primiti u kamp. Kada preskočimo ogradu i uđemo u kamp, uhvati nas osiguranje i izbaci van.
Again outside, back.
Šahin iz Bangladeša u Bosnu i Hercegovinu je stigao prošle godine, a u šumi je otkako su migranti sami uspostavili ovo naselje. Ne zna kako će izdržati zimu. Ovdje je veoma hladno. Prošle noći je bilo veoma, veoma hladno. Problem je voda, problem je hrana ovdje. Ponekad IOM dolazi i donese hranu, ali nije dovoljno. Problem. Ponekad dolaze ljudi iz Europske unije ili ljudi iz Bosne i pomažu nam.
Help us.
Kao potvrda Šahinovih riječi, stiže kombi jedne velikokladuške firme koja ljudima u nevolji donira najlon i stiropor da se zaštite od hladnoće.
This sleeping foam.
Ovaj stiropor za spavanje su nam donijeli Bosanci. Ponekad Bosanci dolaze i donose nam hranu, obuću, svježu vodu za piće. Pomažu svakodnevno. Znamo i da je Bosancima teško zbog nas. Drva za ogrjev pronalaze u blizini kako bi se ne samo ugrijali, već i pripremili bar jedan obrok dnevno. Tek rijetki imaju novca. Šatorsko naselje u blizini Mirala nije jedino u velikoj kladuši. Migranti iz njih često idu u game, odnosno pokušaj nelegalnog prelaska preko državne granice sa Republikom Hrvatskom. Suel iz Bangladeša ne odustaje. Bilo je 10 pokušaja gejma, ali policija me uvijek uhvati i deportuje. Sačekam 3 mjeseca i onda ponovo pokušam. Procjenjuje se da oko 2000 migranata boravi u divljim šatorskim naseljima i napuštenim objektima na području Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović uputila je svoja zapažanja Europskom sudu za ljudska prava u vezi sa slučajevima 3 sirijska migranta vraćena u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske bez formalnog azilantskog postupka. Radi se o 3 državljana Sirije koji su podnijeli tužbu Europskom sudu za ljudska prava za nečovječno postupanje sa migrantima. Mijatović je u pismu koje je uputila premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću u oktobru 2018. izrazila zabrinutost zbog dosljednih i potkrijepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Pripremila Dženana Karabegović.
Na osnovu vlastitih zapažanja i brojnih nezavisnih izvještaja, povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović je ukazala na široko rasprostranjenu praksu zlostavljanja migranata, kao i nedostatak brze, učinkovite i nezavisne istrage, a čiji je rezultat nekažnjivo službenika za provođenje zakona. Ona je kazala i kako izvještaji o postupcima ubrzanog vraćanja migranata i tražilaca azila iz Hrvatske u BiH i Srbiju datiraju najmanje od 2016. godine, a intenzivirani su u 2018. Oni se dešavaju, kako je navela Mijatović, na način da migranti i tražioci azila ne mogu iznijeti argumente protiv protjerivanja i lišeni su stvarne mogućnosti da hrvatskim vlastima skrenu pažnju na bilo koje pitanje koje može uticati na njihov status i omogućiti da ostanu u Hrvatskoj. Mijatović je podsjetila kako je u pismu koje je uputila premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću 5. oktobra 2018. izrazila zabrinutost zbog dosljednih i potkrijepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U njemu se Mijatović poziva na izvještaje UNHCR-a prema kojima je od januara do septembra 2018. Hrvatska protjerala 2500 osoba, od kojih 1500 nije imalo pravo na pristup azilu, a 700 je prijavilo nasilje i krađu policijskih službenika. Ogroman broj izvještaja međunarodnih organizacija, Hrvatske pučke pravobraniteljice, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija ukazuju na ustaljenu policijsku praksu zlostavljanja migranata. Ona navodi kako uobičajeni obrasci zlostavljanja uključuju hapšenja ljudi u pokretu i oduzimanje imovine, posebno opreme za komunikaciju i premlaćivanje pendrecima, ali i progon psima kako bi fizički iscrpili migrante i spriječili ih u ponovnom pokušaju prelaska. Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava i međunarodne organizacije već dugo dokumentuju dosljedan obrazac zlostavljanja migranata koji pokušavaju prijeći u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, a koji su počinili predstavnici zakona u Hrvatskoj, dodaje ona. Bosna i Hercegovina je zabilježila značajan porast dolazaka migranata i izbjeglica od 2018. nakon što je Mađarska uvela restriktivne mjere na granici sa Srbijom i migrantska ruta se pomirila na BiH, ističe Mijatović. Ona navodi kako povećani protok migranata je opteretio prihvatni kapacitet Bosne i Hercegovine i izložio ga mnogim strukturnim problemima, nedostacima azila i institucionalne koordinacije vlasti na različitim nivoima u BiH. Mijatović je ukazala na ograničene kapacitete za registraciju i obradu zahtjeva za azil, nemogućnost ljudi da ispune zahtjev jer moraju imati prijavu adrese ili prebivališta i nedostatak prevodilaca. Između ostalog, Mijatović navodi i problem koji pogađa osobe bez pratnje, posebno djecu kao jednu od najranjivijih grupa. Ona je ukazala i na to da većina djece migranata bez pratnje nije imala zakonskog staratelja koje su trebale imenovati BiH vlasti i neujednačenost pristupu redovnom obrazovanju u cijeloj zemlji. U Bosni i Hercegovini je prema podacima Međunarodne agencije za migracije oko 8000 migranata, od čega je njih 1500 van bilo kakvog zvaničnog smještaja. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana su nova 442 slučaja infekcije koronavirusom, a prijavljeno je 15 smrtnih ishoda. Nadležni su istakli da je došlo do stabilizacije epidemiološke situacije, ali upozoravaju na oprez dok ne dođu najavljene vakcine, čije se prve pošiljke očekuju početkom januara. Gojko Veselinović.
U prethodna 24 časa u Republici Srpskoj potvrđena su 104 nova slučaja infekcije koronavirusom, a 7 osoba je preminulo. U ovom periodu ukupno su testirana 1204 laboratorijska uzorka. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da i dalje traje period stabilne epidemiološke situacije te da će se daljim praćenjem odrediti trajanje preventivnih mjera, ali i nastavak školske godine.
Da određene informacije koje budemo dostaviti Ministarstvu prosvjeti i kulture bit će osnov za formiranje mišljenja da li da se počne sa drugim polugodištem na vrijeme ili da se prolongira sam početak drugog polugodišta. Također ovo nam daje osnovu i za samo razmatranje svih epidemioloških mjera, ali ono što još moramo imati u obzir da se mi nalazimo u hladnijem godišnjem dobu kada građani imaju veći broj interakcija u zatvorenom prostoru, ono što su uvijek apelujemo na samu primjenu mjera, to i dalje mora ostati prima.
Zeljković je upozorio da stabilizacija epidemiološke situacije ne smije biti razlog za opuštanje, jer se više od 600 osoba nalazi na bolničkom liječenju od COVID-19 u ovom entitetu. On je istakao da bi već krajem januara mogle stići prve vakcine protiv koronavirusa putem globalne alijanse za vakcine Gavi, u okviru kojeg će dio vakcina donirati i EU.
Mi spremno očekujemo da vjerovatno će to biti par hiljada koji ćemo moći odmah u istom trenutku da pustimo na teren da se vakcinišu upravo prioritetnim kategorijama.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa registrovano je 324 pozitivna na koronavirus, a prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. U ovom periodu izvršeno je testiranje 3103 uzorka. U Brčko distriktu BiH registrovano je 14 novih slučaja zaraze koronom, a preminule su 2 osobe. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Štrajk u zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji traje od 10. decembra i dalje se ne nazire kraj. Iz dva sindikata koji zastupaju zaposlene u zdravstvu danas su najavili da će najkasnije do srijede čekati reakciju kantonalne vlade, te da će u suprotnom preduzeti još rigoroznije mjere. Sindikati traže konačno potpisivanje kolektivnog ugovora te izjednačavanje povećanja koeficijenta za obračun plata, što je već dobio sindikat doktora medicine i stomatologije. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako su još prije 7 dana tokom jednog u nizu protesta pred zgradom vlade HNK najavili kako su dobili nezvanične pozitivne signale iz vlade i sindikata, kažu kako konkretnih rezultata još nema. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HN kantona Dalibor Vuković.
U ovom trenutku nema naznaka još uvijek i konkretnih poteza vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, tako da čak su neke bile informacije prije par dana da će nas i pozvati na razgovor, međutim do ovog trenutka nijednu novu informaciju vam ne možemo dati.
Predsjednik sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić.
I evo danas očekujemo najdalje do sutra da li će oni konkretizirati to što su tražili od nas i da li će sad napokon ispoštovati svoju riječ i da počne te pregovore.
Ako reakcije iz vlade HNK ne bude, iz dva sindikata najavljuju, kako su kazali, još strožije i rigoroznije mjere. Još prije 7 dana su najavili da će ostati pred vladom HNK do ispunjenja zahtjeva, odnosno do potpisivanja kolektivnog ugovora, za kojeg kažu da ga čekaju već godinu i pol dana, te povećanja koeficijenta za obračun plata za jedan bod u naredne 2 godine. Glasnogovornik vlade HNK Pero Pavlović nije mogao potvrditi da se institucionalno dogodio bilo kakav kontakt između vlade i sindikata, ali nije isključio mogućnost da postoji takozvana tiha diplomatija između dvije strane.
Jako je bitno da se događaju neke stvari i izvan one oficijalne javnosti i vjerojatno se tako nešto događa i u ovom trenutku, ali u kojoj mjeri se to događa, tko zapravo ostvaruje kontakte i na koje načine, ja ne mogu prejudicirati niti govoriti o tomu.
Iz sindikata naglašavaju da su oni ispunili sve što je vlada HNK od njih neformalno tražila, te ističu da od generalnog štrajka neće odustati. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
štrajk je skladu sa zakonom i dakle ne snosimo nikakvu odgovornost, ni najmanju, upravo zato što je još čak i težina je zato što je općinski sud u Mostaru presudio je štrajk zakon tako da poslodavac, da je vlada Herceg-Neretvanskog kantona u ovom trenutku potpuno odgovorna i da je ona na potezu.
U sindikatima se slažu da se sve prelama preko leđa pacijenata, te da u HN kantonu trenutno vlada pravi haos u pogledu zdravstvenih usluga, jer se one pružaju samo u hitnim slučajevima. Predsjednik sindikata zaposlenika SKB-a Mostar, Ivica Anić.
Svi ljudi koji žele pregled, koji se naručili na preglede, bilo to snimanje, bilo to neki specijalistički pregled, a njima su sve do daljnjeg otkazani pregledi, a upravo zbog štrajka. I tu se već onda javlja problem, nervoza kod pacijenata, što je apsolutno razumljivo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dok se ukupan broj umrlih od COVID-19 u svijetu približio broju od 2 miliona, vakcinacija se ubrzano sprovodi u mnogim državama. U međuvremenu Rusija je potvrdila prisustvo novog britanskog soja virusa, koji se širi mnogo brže od originalnog, dok je u Japanu registrovana nova varijanta koronavirusa, koja se razlikuje od soja detektovanog u Velikoj Britaniji. Mila Đurđević.
Kako se broj smrtnih slučajeva usled COVID-19 približio broju od 2 miliona, nacije širom sveta užurbano vakcinišu populaciju produžavajući karantin kako bi se izborile sa novim sojevima virusa. Teško pogođena novim sojem koronavirusa koji se brže prenosi od originalnog, Velika Britanija je 11. januara otvorila centre za masovnu vakcinaciju kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Među njima je i 88-godišnja Moira Edwards.
Osjećam veliko olakšanje. Osjećam da je ovo put ka povratku u normalu. Zaista mislim, odnosno nije mi jasno kako svi ne žele da prime vakcinu.
Britanija odobrila i treću vakcinu protiv koronavirusa 8. januara proizvođača Moderna. Sa efikasnošću od 94% Modernina vakcina je već odobrena za upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Evropskoj uniji. Evropski regulator za lekove je umeđu vremenu naveo da se nada da će odobriti upotrebu AstraZeneca vakcine do 19. januara. Evropa je i dalje najteže pogođena oblast u svetu. To je ujedno i prva regija u svetu koja je registrovala 25 miliona slučajeva zaraženih. Kao i mnoge druge države Evropske unije, Francuska je uvela strožije mere karantina, dok su skijališta na Alpima i dalje zatvorena. To je za vlasnika restorana François Montorsiera veliki finansijski udarac.
Ovo je katastrofa. Bojim se da mnogo ljudi neće uspeti. Ovo je veoma dug period uprkos finansijskoj pomoći, zato što i dalje imamo mogućnost da dobijemo tu pomoć. Ali to nije dovoljno. Ne možete popuniti prihode od sezone finansijskom pomoći. To nije moguće.
Zvanični Japan je naveo da je otkrio novu varijantu COVID-19 kod četvoro ljudi koji su doputovali iz Brazila. Nova varijanta virusa razlikuje se od onih detektovanih u Britaniji i Južnoj Africi. U Sjedinjenim Američkim Državama otvoreni su centri za masovnu vakcinaciju širom Njujorka, u pokušaju da se do kraja mjeseca vakciniše milion Njujorčana. Kako se visoko infektivni novi britanski soj virusa širi zemljom, Sjedinjene Američke Države su 6. januara zabeležile rekordno visok broj umrlih u jednom danu. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden.
Imali smo 4.000 smrtnih slučajeva. 4.000 smrtnih slučajeva juče i brojevi nastavljaju da rastu, da eskaliraju. To je moja briga broj 1, da stavimo virus pod kontrolu. Posvećen sam tome da 100 miliona doza vakcina bude dato ljudima u prvih 100 dana.
Rusija, koja je država sa jednom od najviših stopa infekcije u svetu, je također potvrdila prvi slučaj novog britanskog soja koronavirusa. U međuvremenu, zvaničnici su saopštili da je distribuirano više od 1,5 miliona doza domaće vakcine Sputnik V. Uprkos manjku obimnih kliničkih ispitivanja i uočenih nedostataka u podacima koji bi išli u prilog bezbednosti i efikasnosti vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Američka obavještajna agencija FBI upozorava na moguće oružane proteste širom Sjedinjenih Američkih Država pred inauguraciju izabranog predsjednika Joe Bidena 20. januara. Pripremila Asija Hafner.
Američka federalna sigurnosna agencija FBI izdala je saopštenje koje su 11. februara primili američki mediji, u kojem se navodi da su oružani protesti planirani u glavnim gradovima svih 50 saveznih američkih država i na Capitol Hillu u Vašingtonu. U većini saveznih država, osim u distriktu Vašington, otvoreno nošenje oružja je legalno. U saopštenju se navodi da bi se protesti mogli dogoditi između 16. i 20. januara, na dan inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Očekuje se da će Biden i izabrana potpredsjednica Kamala Harris položiti zakletvu na Kapitolu. Bidenov tim je već pozvao Amerikance da ne putuju u glavni grad zbog pandemije COVID-19. Ovaj poziv su ponovile i lokalne vlasti zbog prošlosedmičnog nasilja. Inauguracija će se desiti 2 sedmice nakon što su nasilne pristalice predsjednika Trumpa upale i demolirale dijelove zgrade Kongresa. 5 ljudi je smrtno stradalo nakon upada u zgradu Kongresa, pošto je predsjednik Donald Trump potaknuo svoje pristalice neutemeljenim tvrdnjama u izbornoj krađi, dok su poslanici u Kongresu potvrđivali rezultate izbora. Zbog dešavanja od prošle sedmice na Kapitolu su pojačane mjere sigurnosti. FBI je također dobio informacije o grupi koja poziva druge da napadnu državne, lokalne i federalne sudove i administrativne zgrade ako Trump bude smijenjen s funkcije prije isteka mandata. Grupa također prijeti da će poharati vladine zgrade širom zemlje na dan kada Biden bude inaugurisan. Biden je 11. januara rekao da se ne boji polaganja zakletve na stepenicama zgrade Kapitola, gdje se tradicionalno polaže zakletva američkog predsjednika. Demokrate kažu da će glasanje o impeachmentu, odnosno drugom opozivu tokom mandata predsjednika Trumpa, biti u srijedu 13. januara. Demokrate optužuju predsjednika Trumpa za poticanje pobune i kažu da će se glasanje održati ukoliko se potpredsjednik Mike Pence ne pozove na ustavna ovlaštenja za uklanjanje Trumpa sa funkcije. Nema naznaka da je potpredsjednik Pence spreman da to učini. Trump je rekao da neće prisustvovati inauguraciji izabranog predsjednika Bidena dok je potpredsjednik Mike Pence potvrdio svoje prisustvo.
Ponovo BH aktualnosti. Pandemija koronavirusa nanijela je štete svjetskoj autoindustriji, što su automatski osjetili i BH proizvođači autodijelova i drugih komponenti. Ipak ima i dobri primjera, i to u Bosni i Hercegovini, gdje je jedna firma napravila rezultat vrijedan pažnje. U malom pogonu u okolini Tešnja tokom prošle godine konstruisana je izrađena mašina po narudžbi jedne poznate kompanije u njemačkoj industriji. Arnes Grbešić.
U firmi Prokasa Fischer, koja je prije 3 godine osnovana u Tešnju, konstruirana je i izrađena mašina za njemačku kompaniju Rekers, poznato ime u tamošnjoj autoindustriji. Kako bi ovaj složeni projekat mogao da bude završen, u njegovoj realizaciji učestvovali su stručnjaci iz nekoliko gradova, objašnjava Mehmet Husaković, predstavnik bosansko-hercegovačke firme za proizvodnju CNC strojeva, bez kojih je danas nezamislivo poslovanje u gotovo svim industrijskim granama.
15 ljudi ima iz Doboja, ima iz Banja Luke, ima iz Čapljine, ima iz Gradarca, znači ima nas ostatak. Gdje smo mi sa svojom pameću, sa svojim znanjem, bosansko-hercegovačkim znanjem, sa našim ljudima iz Bosne i Hercegovine, konstruisali ovu mašinu, samo tu konstruisali je trajalo 6 mjeseci.
Ova domaća firma zapravo nastala je u garaži Mehmeda Husakovića u naselju Grabska kod Doboja, gdje je napravljena prva CNC mašina. Danas zapošljava 20 ljudi. U njen razvoj zajedno sa Husakovićem novac je investirao i njemačko-hrvatski poduzetnik Dragutin Fischer, koji je tako postao njen drugi suvlasnik. Među angažovanim stručnjacima iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova bio je i inženjer elektrotehnike Enver Dudić, zaposlen u firmi Servo Drive iz Gradarca, koja je bila zadužena za projektovanje i izradu komponenti za upravljanje novom CNC mašinom proizvedenom u Bosni i Hercegovini.
Koristit ću jedan izraz, eto, uspjeli smo, znači, Arapima naftu prodati, jer naravno bilo koja druga zemlja u svijetu sa mašinom gradnju ne može se porediti s Njemačkom. Ali eto, mi smo na neki način uspjeli biti konkurentni na tržištu i zadovoljiti ona zahtjeve kupca.
Realizacija ovakvih projekata značajna je i za mlade stručnjake iz Bosne i Hercegovine, kojima je to prilika za sticanje dragocjenih poslovnih iskustava, kaže mašinski inženjer iz Tešnja Amel Alispahić. On ističe i da ovdje nije riječ o klasičnim poslovima koje velike kompanije ustupaju vanjskim dobavljačima.
Posebna prilika za razvoj, jer ipak kad dobijete kad radite za outsourcing tržište, tu dobijate gotovu dokumentaciju, neko je već uključio svoj mozak, vaše jednostavno fizički da to odradite. Dok ovdje morate da uključite svoju kreativnost, znanje, vještine, sarađujete sa ekspertima, što mnogostruko ubrzava razvoj svakog mladog čovjeka. Definitivno poželio bih to svakom mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini.
Presudni faktor za sklapanje posla sa njemačkom kompanijom bila je ipak ponuđena cijena, ne krije predstavnik tešanske firme Mehmet Husaković.
Ova mašina u samoj Njemačkoj, da izgore Njemci kupi i da naruče od renomiranih kompanija Trunk, da ne nabrajam dalje, bi iznosila preko 1 milijun eura. Nažalost, mi moramo se dokazivati da i mi možemo to napraviti i sama cijena ove mašine se kreće od 350 do 500 hiljada maraka, znači 150 do 250 hiljada eura.
Njemačka kompanija Reckers inače zahtijevala je da ovaj CNC stroj mašinsku obradu završava za 52 sekunde, dok je bosansko-hercegovačkim stručnjacima pošlo za rukom da ta operacija bude još kraća i traje 35 sekundi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz sporta. Tokom protekla dva mjeseca članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nisu uspjeli imenovati novog selektora reprezentacije. Pojedini članovi izvršnog odbora optužili su aktualnog predsjednika saveza Eredina Begića da opstruiše izbor selektora. Članovi odbora koji dolaze iz redba bošnjačkog naroda tvrde kako Begić nije kriv, već da bošnjaci ne žele da selektor bude Bugarin Ivajlo Peter, koji je bio jedinstven prijedlog komisije za izbor selektora. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. Detaljnije Selma Boračić-Mršov.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio sta bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili možda treće rješenje, ti ako ima treći prijedlog, ima, ako nema, da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvjezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Eledina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i da je isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš način, bio je tako da ne možemo da podržimo način ovoga.
Dešavanja u savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikao, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Poštovani, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Naše podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. I to bi bilo sve za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.